күйге бөленген, айнымай қалған өлеңге. Өзіме ұнайтып бір айқын шалын менен келем де, биік пен төменнен таяздар менен тереңге. Бір бақыт табарым
балашпай, өміріңе ғашықпын.